Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Worlds I See ni Dr. Faye Feili ay isang memoir na pinagsasama ang personal na karanasan, kasaysayan ng modernong artificial intelligence at pagninilay sa pananagutan ng mga gumagawa nito. Inilathala noong 2023, sinusundan nito ang paglalakbay ni Lee mula sa paglipat ng kanyang pamilya mula China patungong Estados Unidos, hanggang sa pagiging isa sa mahahalagang siyentista sa larangan ng computer vision. Hindi ito simpleng teknikal na pagpapaliwanag ng AI. Ipinapakita nito kung paano nahubog ng pamilya, edukasyon, pag-uusisa at mga limitasyon ng institusyon ang isang siyentipikong karera. Sentro ng aklat ang ImageNet, ang malakihang koleksyon ng mga larawang may kategorya na tumulong magbigay ng malinaw na sukatan para sa pag-unlad ng pagkilala ng makina sa mga larawan. Ngunit kasabay ng kwento ng pagsulong ay ang tanong kung anong mga halaga ang naisasama sa teknolohiya. Layunin ng memoir na gawing mas makatao ang pag-unawa sa AI. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga taong nagdidisenyo, nagsasanay, gumagamit at naaapektuhan nito, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ImageNet bilang infrastruktura ng revolusyon sa computer vision. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglilinaw kung bakit naging mahalaga ang ImageNet sa modernong AI. Bago maging kapani-paniwala ang malalakas na sistemang nakakakilala ng mga bagay sa larawan, mahirap ihambing ang mga algoritim dahil kulang ang malaki, pare-pareho, at maayos na nakaayos na datos. Ang proyekto ni Lee ay hindi lamang pagtipon ng maraming larawan. Kinailangan itong lagyan ng mga kategorya ang mga imahe sa paraang sapat ang lawak at detalye, upang masubok kung kaya ng isang makina na makilala ang mga bagay sa iba-ibang kondisyon. Mahalaga ang lohikang ito dahil ang digital na larawan ay karaniwang listahan lamang ng mga numerong kumakatawan sa pixels. Para makakita ang makina ng makabuluhang bagay, kailangan itong matuto ng mga pattern na tumutukoy sa isang pusa, sasakyan, tao o iba pang konsepto. Ipinapakita rin ng memoir ang halaga ng benchmark at kompetisyon sa siyensya. Sa ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, nagkaroon ng iisang batayan ang mga mananaliksik para masukat ang pagbuti ng mga modelo. Ang tagumpay ng convolutional neural networks sa hamong ito ay naging malinaw na hudyat na kayang pagandahin ng malalaking dataset, mas malakas na komputasyon, at neural networks ang visual recognition. Hindi inaangkin ang aklat na iisang proyekto lamang ang lumikha ng AI boom. Sa alip, inilalagay nito ang ImageNet bilang mahalagang infrastruktura na nagpalapit sa magkakaugnay na ambag ng datos, algorithm, at komunidad ng pananaliksik. Ikalawa, mula pixels tungo sa kahulugan, ang hirap ng pagtuturo sa makinang makakita. Malinaw na ipinapaliwanag ng The Worlds I See na ang computer vision ay mas komplikado kaysa sa karaniwang ideya na basta kinikilala ng computer ang nasa litrato. Ang tao ay mabilis nakakakita ng mga bagay at relasyon, kahit iba ang ilaw, anggulo, layo, harang o background. Para sa makina, ang parehong sitwasyon ay pagbabago sa napakaraming numerong bumubuo sa larawan. Kaya ang hamon ay hindi lamang tukuyin ang hugis o kulay. Kailangan ding matutuhan kung aling mga pattern ang mahalaga para sa isang kategorya at kung paano makikilala ang isang bagay sa gitna ng maraming ibang bagay. Dito nagiging kapakipakinabang ang perspektiba ni Lee bilang mananaliksik na may interes sa computer science, neuroscience at cognition. Ang aklat ay naglalarawan ng pagtingin sa visual intelligence bilang problemang nangangailangan ng pag-uugnay ng pagpoproseso ng datos at pag-unawa sa perception. Ang mga kategorya sa ImageNet ay nagsilbing mga target na pwedeng pag-aralan ng mga modelo, mula sa malalawak na uri hanggang sa mas espesipikong pagkakakilanlan. Gayunman, hindi ipinapakita ng memoir ang pagkilala ng larawan bilang tapos na problema. Ang pagtukoy ng maraming bagay sa isang eksena, pag-unawa sa konteksto, at pagbasa sa relasyon ng mga bagay ay nananatiling mas mahirap kaysa simpleng paglalagay ng label. Sa ganitong paraan, pinipigilan ng aklat ang sobrang pagpapasimple sa kakayahan ng AI. Ikatlo, ang karanasan ng imigrante at edukasyon bilang bahagi ng siyentipikong paghubog, ang personal na salaysay ni Lee ay hindi palamuti lamang sa teknikal na kasaysayan. Mahalaga ito sa argumento ng aklat na ang agham ay ginagawa ng mga taong may pamilya, kabuhayan, identidad at mga hadlang. Isinasalaysay niya ang paglipat ng kanyang pamilya mula China patungong Estados Unidos at ang malaking pagbabagong dulot nito sa kanilang kalagayang pangkabuhayan. Kasama rito ang pagsisikap ng pamilya na makibagay sa bagong lipunan at ang pag-aalaga sa kanyang inang may karamdaman. Sa ganitong konteksto, ang edukasyon at hilig niya sa physics ay hindi otomatikong landas tungo sa prestihiyosong karera, kundi mga oportunidad na kailangan panghawakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Nagbibigay ito ng mas makatotohanang larawan ng siyentipikong tagumpay. Hindi nito itinatanghal ang pag-usad bilang resulta lang ng individual na talino. Lumilitaw ang kahalagahan ng mga guro, institusyon, kasamahan at mga pagkakataong makapasok sa pananaliksik. May practical ding implikasyon ito para sa usapan tungkol sa STEM at AI. Kung ang larangan ay umaasa sa talento mula sa iba-ibang pinagmulan, kailangan itong bawasan ng mga hadlang sa edukasyon, mentorship at profesional na paglahok. Ang memoir ay lalo ring makabuluhan dahil babae si Lee at imigrante sa isang larangang matagal na may hindi pantay na representasyon. Hindi nito sinasabing sapat ang inspirasyon para lutasin ang sistemikong hadlang. Sa halip, ginagamit nito ang sariling buhay upang ipakita kung bakit may epekto ang mga estruktura ng pagkakataon sa kung sino ang nakagagawa ng teknolohiya. Ika-apat, human-centered AI, mula bias sa datos hanggang pananagutan sa lipunan. Hindi itinuturing ni Lee ang AI bilang neutral na kasangkapan na automatikong nagdudulot ng kabutihan. Sa aklat, ang teknolohiya ay inilalarawan bilang produkto ng mga desisyon ng tao, kabilang ang pagpili ng datos, mga kategorya, layunin ng sistema, at paraan ng paggamit nito. Dahil dito, ang bias ay hindi simpleng teknikal na aberya na malulutas sa isang mabilis na pagbabago ng code. Maari itong magmula sa hindi balancing representasyon sa training data, sa mga pagpapalagay ng nagdisenyo o sa kontekstong panlipunan kung saan inilalapat ang sistema. Mahalaga ang puntong ito lalo na sa computer vision. Dahil ang maling pagkilala o hindi pantay na performance ay maaring magkaroon ng seryosong epekto kapag ginamit sa mga serbisyong publiko, trabaho, kalusugan o seguridad. Ang human-centered AI na itinataguyod niya ay nangangahulugang dapat unahin ang kapakanan at dignidad ng tao sa buong proseso, hindi lamang magdagdag ng ethics review kapag tapos na ang produkto. Kabilang dito ang mas maingat na pagsusuri sa layunin ng aplikasyon, malinaw na pananagutan at pakikilahok ng mga taong maaring maapektuhan. Kaugnay nito ang kanyang pagtataguyod ng AI safety at AI for social good. Hindi ito pagtatanggi sa halaga ng pangunahing pananaliksik o inobasyon. Sa halip, hinihingi nito na sabayan ng panlipunang pag-iingat ang teknikal na bilis. Ang lakas ng aklat ay ang pag-ugnay ng etika sa aktual na paggawa ng AI sa halip na tratuhin itong hiwalay na abstraktong usapin. Panghuli, pagkakaiba-iba at AI for all L bilang usapin ng kalidad ng kaalaman at paglahok. Isa pang mahalagang dimensyon ng memoir ay ang paninindigan ni Lee para sa mas malawak na paglahok sa AI. Bilang co-founder ng AI for AL at pinuno sa human-centered AI, inilalapit niya ang diversity at inclusion sa sentro ng usapan tungkol sa pagbuo ng teknolohiya. Ang punto ay hindi lamang dapat mas maraming tao ang makapasok sa isang mabilis lumalaking industriya. Mas malalim dito ang tanong kung sino ang may pagkakataong magtakda ng mga problemang dapat lutasin, pumili ng mga dataset, magdisenyo ng mga sukatan ng tagumpay, at tumukoy sa mga panganib na dapat bantayan. Kapag makitid ang karanasan ng mga taong nasa pananaliksik at industriya, mas malaki ang posibilidad na makaligtaan ang mga pangangailangan ng ibang komunidad. Hindi rin garantiya ang sari-saring pagkatawan na magiging patas agad ang isang sistema. Ngunit nagbibigay ito ng mas malawak na pananaw, mas maraming tanong, at mas mahusay na kakayahang hamunin ang mga nakasanayang pagpapalagay. Sa aklat, ang edukasyon at mentorship ay mahalagang mekanismo para palawakin ang daan tungo sa AI. Lalo na para sa mga kabataang maaring hindi nakikita ang sarili nila sa karaniwang imahe ng isang technologist. Practical ang implikasyon nito para sa mga paaralan, laboratorio at kumpanya. Kailangan ang tuloy-tuloy na suporta, akses sa pagkatuto at mga kapaligirang may tunay na paggalang, hindi lamang simbolikong pagre-recruit, sa paglalagay ng inclusion sa kasaysayan ng sariling karera niya. Ipinapakita ni Lee na ang tanong kung sino ang kabilang sa AI ay direktang konektado sa kalidad at direksyon ng AI mismo. Bilang pagtatapos, ang The World's IC ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang pinagmulan ng modernong AI nang hindi inihihiwalay ang teknolohiya sa buhay ng mga taong gumawa nito. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng computer science at data science na nais makita kung bakit mahalaga ang datasets, benchmarks at matiyagang pananaliksik. Angkop din ito sa mga guro, policy makers at pangkalahatang mambabasa na naghahanap ng mas malinaw na batayan para pag-usapan ang bias, kaligtasan at pananagutan sa AI. Hindi kailangang eksperto ang mambabasa, bagaman mas magiging madali ang ilang bahagi kung may paunang interes sa teknolohiya. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming popular na libro tungkol sa AI dahil hindi ito puro hula tungkol sa hinaharap at hindi rin ito simpleng technical na kasaysayan. Si Lee ay nagsusulat bilang isang taong direktang nakilahok sa pagbuo ng ImageNet at sa paghubog ng computer vision. Kaya naiugnay niya ang malalaking pagbabago sa mga konkretong gawain ng siyensya. Kasabay nito, ang kanyang karanasan bilang imigrante at babae sa akademya ay nagbibigay ng kontekstong madalas wala sa mga salaysay tungkol sa Silicon Valley at AI. Ang pangunahing pakinabang ng libro ay ang mas disiplinadong pagtingin sa AI. Matututuhan ng mambabasa na ang pagsulong ay nakasalalay sa datos, pagsusukat, institusyon at kolaborasyon, hindi sa magic ng isang algorithm, higit sa lahat. Ipinapaalala nito na ang tanong ay hindi lamang kung ano ang kayang gawin ng AI, kundi kung sino ang humuhubog rito, para kanino ito ginagamit, at paano ito mapananagot sa tao. Kung gusto mong sumuporta Dr. Fei-Fei Li, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.